det vi må lære er det motsatte, altså synonyme til ensomhet er ikke alene. Synonyme til ensomhet er å være fortapt.
Det som kom opp som et svar, jeg får lyst til å si selvfølgelig, er jo at vi må være trygge. Og så var neste spørsmål, hvordan blir dere trygge? Og da var svaret, vi må kjenne hverandre.
Det er 240 000 barn i Norge som opplever vold og omsorgssvikt og neglekt akkurat nå. Det er veldig, veldig mange, og det ble tydelig for meg i arbeidet med boka også, at vi aksepterer den smerten rundt oss hele tiden.
Dette er Pia.
God syke.
Du, Hege.
Jep.
Du og jeg har noe til felles, vi har flere ting til felles, men vi har, det er en ting både du og jeg gjør som jeg synes er litt gøy, som jeg er litt stolt av.
Mm-hmm.
Det er at vi er flinke til å snakke med fremmede.
Ja, sant.
Og det var jo faktisk sånn vi traff hverandre.
Ja. Mm-hmm.
Det er helt utrolig, på et hotell i Stavern for i fjor.
Ja.
Hvor du var på jakt etter en TV-kanal, og jeg prøvde å hjelpe, og dagen etter så inviterte du meg bort på en kaffe.
Ja.
Med deg og din mor. Det var helt fantastisk, og her sitter vi.
Her sitter vi, vet du. Et år senere.
Et år senere.
Ja.
Et sånn lite, modig steg kan plutselig gi deg en ny venn.
Ja, det, jeg synes det er helt vidunderlig. Jeg hadde tatt med, etter at vi mistet min bror, så er liksom sommeren blitt litt annerledes, rett og slett.
Mm.
Så jeg sa til moren min at jeg skulle ta henne med på eventyr, og vi skulle snakke med fremmede.
Mm.
Og så dro vi av gårde, nedover kysten. Og så der var du.
Og der traff dere meg.
Og plutselig så satt du til med Jan Eggum. Ja! Ved frokostbordet.
Det var ikke feil det heller.
Nei. Så det var kjempefint.
Veldig gøy. Grunnen til at jeg starter med dette med å snakke med fremmede, det er fordi vi i dag skal snakke om noe av det vondeste jeg vet, nemlig ensomhet.
Mm.
Og vi har fått besøk av en som virkelig har omfavnet ensomheten, vil jeg si. Velkommen hit, Hilde Østby.
Takk. Jeg er nå dronninga av ensomhet.
Ja, du er det.
Som er en litt rar titel å ha.
Kan jeg være prinsessa?
Ja. Det er et merkelig kongerike.
Ja, det er et merkelig kongerike. Fordi du sier, du kaller deg selv kronisk syk. Nei. Hør, herregud. Kronisk ensom.
Mhm.
Jeg har også kalt meg selv dypt ensom.
Mm.
Og dette handler jo ikke om nødvendigvis at ikke man har mange venner.
Mm. Nei.
Nå, men, vet du hva? Nå skal jeg avbryte meg selv. Jeg skal presentere deg ordentlig. Du er idehistoriker, forfatter og journalist.
Mm.
Kanskje mest forfatter, eller?
Ja, mest av alt forfatter.
Mest av alt forfatter. Mm. Du har skrevet flere bøker. Og den siste het Kart over ensomheten.
Mm.
Der dykket du virkelig, du badet i ensomheten gjennom den boka der.
Mm.
Det, jeg må innrømme at den rørte meg dypt. Det rørte inn ned i det lille ensomme barnet veldig mange ganger.
Mm.
Gjorde den det for deg også?
Ja, jeg ble veldig syk av å skrive den.
Så, gjorde du det?
Ja, det kostet meg utrolig mye å skrive den, rett og slett. Jeg har jo en spiseforstyrrelse jeg har slitt med siden jeg var 15 år. Jeg begynte som anorektiker, og så ble jeg lei å være sulten hele tiden, så jeg ble overspisere i stedet. Men jeg visste ikke det da, fordi det er jo ingen som snakker om overspising. Overspising er verdens vanligste spiseforstyrrelse, og er nok kraftig underdiagnostisert da. Men, overspising går ut på at man føler uro og angst.
Mhm.
Og så går man til kjøleskapet og stapper i seg alt man finner, så fort som mulig, mens man skammer seg, for å roe ned den fæle angsten. Da.
Ja, det er jo trøst.
Ja, og det er, fant jeg ut da. Altså, når jeg begynte å jobbe med ensomhet, så leste jeg masse bøker om ensomhet, og jeg leste sånne vakre, essayistiske bøker om ensomhet, som overhovedet ikke fremkalte en følelse av ensomhet for meg.
Mhm.
Så jeg tenkte, den boka jeg skal skrive skal ikke være vakker og essayistisk og sånn, du vet.
Kunstnerisk, den der den där fantastiska mörke sinne som har det så vondt ja. Och som sitter och skapar kunst och som är
som är så romantiserat. Jag vill inte ha den romantiserade ensamheten. Jag ville verkligen skriva så att när du läser så ska du føle den smerten då och jag tänkte att hvis jag ska skriva in I den smerten så måste jag känna den smerten. Och så läste jag forskningen på ensamhet och då såg jag ju det av den forskningen att jag hade ju väldigt många symptomer på ensamhet. Så detta är forskningen till en man som heter John Cacioppo som jobbat bara med det som heter social neurovetenskap vid universitetet I Chicago och byggt upp ett helt fagfält runt det. Och gjorde både experimenter och forskade mycket på liksom själva fenomenet ensamhet. Och han blev sån ledestjärna för mig. Han var den viktigaste kilden min på något eller sån grundmuren då I boken min. Han säger att då hjärnan våra blev sån som de fortsatt är den dag I dag för 200-300 000 år sedan då var vi helt avhängiga av en flock för att överleva. Så ensamhetsfølelsen är där för att få oss att uppsöka flocken för att vi ska inte dö. Så det är ett intens stress som får oss till att gå till flocken. Så det är ett varselsignal då. I det du känner ensamhet så är det sån kroppen och hjärnan säger till dig det börjar blinka liksom. Nu synker skipet, du måste komma dig I land. Egentligen. Och forskningen till John Cacioppo, en dam som heter Julianne Holt Lundstad har visat hur det är en väldigt nära sammanhang mellan detta intense stresset, hvis du står I det över lång tid, så är det stress gör noe med hela kroppen. Det skruer av immunforsvaret ditt, glusmer immunforsvaret ditt och fördöjelsen och sömnen din. Och det igen gir massa av våra fokussykdomar, så det är direkt upphav till hjärtekarlidelser, autoimmune sykdomar, diabetes, kreft. Till och med depression självklart.
Det är så orättfärdigt att exakt hvis man sitter och är ensam så är det så får man I tillägg höra att det är något av det farligaste.
Ja, jag vet.
Det är sån du får dubbelt upp liksom.
Jag vet. Jag är hun med de dåliga nyheterna då så jag är väldigt obehaglig person.
Du, det är inte bara det jag har läst detta många andra städer alltså det är inte du. Ja, og... Don't shoot the messenger Nei. Liksom.
För detta är bara faktum på en måte. Jo, och så är ensamhet upphav till alla typer av avhängigheter och alla type spiseforstyrrelser, og det veldig logisk for meg da, fordi hvordan skal du håndtere en så intens smerte, for det smerte, altså psykisk smerte oppleves I hjernen på akkurat samme sted som fysisk smerte, så vi må begynne å snakke helt annerledes om psykiske lidelser, fordi det ikke sånn litt mindre vondt eller noe sånt, det akkurat like vondt som fysisk smerte, Och du vill som regel, de færreste vil bli I smerte. Ikke sant? Smerte et signal om at du må gjøre noe. Men hvis du får det signalet hele tiden og ikke klarer å gjøre noe med det, altså kronisk ensom da, blir stående I ensomheten, så vil du gjøre hva som helst for å unngå å være I den smerten. Og da, for meg var jo det logisk når jeg var 15 år. Jeg var ikke hadde ikke tilgang på rus. Jag säkert rusa mig hvis jag hade varit I ett annat miljö. Men då var det väldigt fristende att plussa med mat för det var det enda stället.
Får man en slags kontroll?
Ja, massa kontroll då. Och dessutom så är det skikligt vondt att driva och vara sulten sån I ett år I sträck. Eller två och då kan du fokusera på den smärtan där och så en driver I självskading. Jag tänker ju på anorexi som en typ av självskading med hjälp av mat då.
Men kan vi bara nu har du snackat lite om effekterna av ensamhet men kan vi snacka lite om vad är egentligen ensamhet? För det alltså det är den klassiska att man känner att man inte har någon vänner men det ensamhet den vonda ensamheten sticker väl djupare än det.
Absolut. Det blev också väldigt tydligt för mig. At dette handler ikke om mengden relasjoner, eller mengden mennesker du omgås. Og veldig mange, når jeg liksom I begynnelsen av prosessen, når jeg sa at jeg skrev en bok om ensomhet, så sa de sånn, ja, du vet vel hva ensomhet du som forfatter, du sitter jo mye alene og skriver. Ja, og jeg bare, ja, men jeg jo ikke ensom da, da hadde jeg jo ikke skrevet, liksom. Ja, for det å skrive jo min Det kanskje min beste måte å knytte meg til folk på. Jeg jo ganske dysfunksjonell, så det en av de næreste tingene jeg gjør. Altså, jeg stoler på at noen leser det jeg skriver, og at de vil høre det jeg har å si. Det masse tillit, da, i å skrive. Mm. Så der det jo ikke ensomt. Og hvis det var sånn at mengden folk kunne avhjelpe ensomhet, da var det jo bare å dra ut på Gardermoen, da. Så kan du jo henge der og bli mindre ensom, og det jo ikke det handler om heller.
Nei. Mm.
Så det ble tydeligere og tydeligere for meg at ensomhet det motsatte av tilknytning. Så vi må snakke om tilknytning.
Ja.
Hva egentlig tilknytning?
Ja.
Det er det som vendepunktet, på en måte.
Ja. Og da snakker vi om tilknytning. Hva tilknytning?
Ja, tilknytning kjempekomplisert, da. Men vi kan ikke få noen tilknytning noe sted hvis vi ikke har tillit til menneskene rundt oss. Mm. Det derfor jeg sier at når jeg skriver, så har jeg jo tillit til leseren. Så det ekte tilknytning til den leseren. Vi lærer tilknytning fra vi veldig små. Og det derfor jeg måtte gå inn i ikke sant, hvor begynner den kroniske ensomheten. Den begynner jo når du liten og ikke lærer tilknytning der.
Ja, altså når du har foreldre eller omsorgspersoner som ikke interessert i deg, eller likegyldige, eller har masse spydigheter, eller utsatt for vold, rett og slett. Eller omsorgsvikt, mer alvorlig. Eller altså, alt dette jo alvorlig.
Ja, altså det overrasket jo meg da, at for eksempel, jeg forsket veldig lite på det som heter neglekt, at du bare blir oversett da. Og det jo en sterkere driver inn i spiseforstyrrelser enn at du blir utsatt for vold, da.
Ja.
Så det mange ting vi... det ble også tydelig for meg at vi har vært veldig opptatt av det med vold, den liksom aktive utøvelsen. Men så ble det alle de usynliggjøringene, alt det hvor du ikke blir forstått, da.
Mm.
Det å bli forstått helt avgjørende for oss, fordi... Når du blir forstått av en flokk, da, eller den lille eller store flokken du forholder deg til, da vet du at de vil passe på deg den dagen løven kommer. Ikke sant?
Ja, ikke sant.
Mens når du ikke blir forstått, da du jo helt ensom. Og du kan være i et ekteskap og ikke bli forstått, og være helt ensom, i det ekteskapet.
Ja.
Eller bo med foreldre som ikke forstår deg, og være helt ensom med de foreldrene.
Ja. Du, Hege, du har jo jobbet mye med barn.
Mm.
Legger du merke til det hvis et barn ikke knytter seg, eller er mer ensom enn et annet? Er dette noe du føler at du kan liksom se, merke? Eller,
Ja, det jo når du får en klasse med liksom 28, eller så ser du at de har veldig ulikt språk med kroppene sine og med måten de oppsøker deg på. Så det klart det. Det Og jeg tror det skikkelig viktig at jeg har alltid når jeg holder foredrag, så har jeg alltid boka di og deg på skulderen, liksom. Jeg tror vi snakker alt for lite om dette her inn i skolen. Fordi det er så mange, så tror man ofte at barn blir kjent, og, men det ikke min erfaring at det blir.
Du snakker om
ting, eller? Nå hopper vi kanskje litt videre, men jeg for å svare på spørsmålet, så tror jeg det er helt sant. Og jeg tror også at vi liksom har snakket ganske, hun oppmerksomhetssyk, og vi snakker ganske stygt om barn som trenger kjærlighet, da. At blir sånn, bare overse det, hun gråter uten grunn. Sånne ting som utrolig drøyt å si. Så jeg tror liksom at vi må tilbake til et sånt menneskesyn, at mennesket gjør så godt de kan, og barn gjør så godt de kan, og undre oss, og nysgjerrighet, og for det øyeblikket vi har sagt at hun gråter uten grunn, så har vi laget en avstand som gjør at vi ikke blir nysgjerrig lenger. Det er hun som...
Hun er et problem.
Ja, sant. Så måten.
Ja, fordi hvis et barn ensomt, det kan vel slå ut på veldig mange måter. Det kan vel slå ut som vold og det?
Ja, absolutt.
Og eller aggresjon.
Uro, og at man ikke konsentrert, selvfølgelig. Det er jo mange steder hvor disse barnas ensomhet dette kommer fra. Det jo både vold og omsorgssvikt. Det 240 000 barn I Norge som opplever vold og omsorgssvikt og neglekt akkurat nå. Men så det...
Det mye, ass.
Det veldig, veldig mange. Og det ble tydelig for meg I arbeidet med boka også, at vi aksepterer den smerten rundt oss hele tiden. Og vi som samfunn har ikke tenkt å gripe inn. Vi lar det skje. Det koster oss 4 ganger forsvarsbudsjettet, ifølge WHO, da, som har regnet ut kostnader. Det blir jo, folk blir jo syke, de blir rusmisbrukere, de klarer ikke å være arbeidstakere. Det tapt liv, tapt inntekt for staten, tapt glede for alle, tapt kreativitet for alle. Mm. Vi lar det bare skje. Vi ser på det og vil ikke se det. Men det også de 70 000 barna som blir mobba, Og det viser forskningen at det akkurat like traumatiserende som å bli utsatt for vold hjemme. Og du gjør veldig mye med din relasjonsbygging resten av livet. Du får ikke tillit til andre. Og så det alle de barna som blir utsatt for rasisme. Det 37% av norske barn og unge sier de har opplevd rasisme basert på hudfarge eller religiøs tilknytning. Det har de I en stor undersøkelse som UNICEF har laget. Så det finnes mange steder hvor barn opplever at de ikke hører til I flokken, hvor de blir fortalt at de ikke hører til, og for ikke å snakke om Norges største minoritet, folk med funksjonsnedsettelser, der det enormt mye ensomhet. Man blir fortalt absolutt hele tiden at man ikke hører til. Redd Barna har nå et prosjekt som handler om barn med funksjonsnedsettelser som ikke får tilgang til fritidsaktiviteter. Mm. Som så utrolig ofte blir forskjellsbehandlet og fortalt at ja, du som sitter I rullestol, du kan ikke gå på danseundervisning. Ikke sant? Eller hun, jeg hørte snakke om hvordan det var å vokse opp, og det eneste hun ønsket var å spille fotball. Men det fantes ikke universellt tilpasset fotballbane der hun bodde. Så da fikk hun ikke spille fotball. Og hun voksen nå, og hun gråter når hun snakker om det. Så alle disse stedene jo steder hvor du føler deg utstøtt og fortapt. Da. Og så var det, hvordan det man oppfører seg når man ensom? Hvis du redd for å gå hjem, da, for du vet at du kanskje kan få banka faren din, da. Da blir du veldig urolig. Du klarer ikke å konsentrere deg på skolen. Du blir ikke veldig fokusert på matte hvis du redd for å bli banket opp, eller redd for at mor uforutsigbar og full, kanskje, når du kommer hjem. Mm. Eller hvis du gruer deg hele tiden mens du på skolen til friminuttet, fordi de andre barna mobber deg intenst. Hvordan skal du lære noe da? All forskningen viser jo at når vi trygge og tilknyttet, da lærer vi så mye mer.
Ja.
Da kan vi være rolige og trygge, konsentrere oss om det vi får presentert foran oss. Hvis ikke, så bruker vi alle kreftene våre på å se til hvor faren kommer fra.
Selvfølgelig beskytte oss selv, det jo det viktigste det
ja, vi gjør. Ja, absolutt, absolutt. Mm. Så derfor sier jeg det alltid til vi har sånn utviklingssamtale med læreren. Jeg har ikke så mye å si til henne, jeg ikke så bekymret for hvordan det går med datteren min sånn faglig. Hun 9 år, spiller ingen rolle hvor bra hun gjør det I matte, liksom. Jeg pleier å si, det bare en eneste ting jeg trenger fra deg som lærer, det at du gjør barnet mitt trygt og glad, og at det bra klassemiljø. At jeg ser at hun har venner. Ja. Det det eneste viktige, for hvis hun har det, så kommer det til å gå bra med det.
Uansett. Fantastisk poeng. Men der tenker jeg at det ikke alle lærere som eller igjen, hvis vi ser på skolesystemet da, så det jo det eneste som står I hodet på skolesystemet å banke inn mest mulig kunnskap, mitt inntrykk.
Ja.
Jeg har ikke barn, så jeg snakker jo over meg her. Så jeg vet jo ikke hva jeg snakker om egentlig, men det mitt inntrykk.
Nei, jeg veldig opptatt av å måle barna da.
Måle barna, ja.
Kjempe
men det
mye måling.
Det veldig godt poeng. Du kommer der, Hilde, at selvfølgelig, hvis barnet ditt har det bra.
Ja, jeg trenger ikke noe mer.
Barn vil jo lære.
Ja, fordi de er naturlig nysgjerrig.
Ikke
så
sant?
Da går alt av seg selv, hvis hun trygg og glad. Barnet mitt, da får hun alt det hun trenger nå eller senere. Ikke noe problem, jeg ikke bekymret liksom.
Nei.
Men jeg vet jo, det en ting, vi kan jo snakke om skolen som et sted for måling av barn, stressing av barn. Jeg tenker det et sted hvor kreativiteten ofte dør. Men det også, vi må også snakke om foreldrene, og hvor skyldige de her altså. I å presse barna sine, bruke de som en slags forlengelse av seg selv. De skal prestere så mye. De på så mange fritidsaktiviteter. Jeg har liksom møtt barn som har fritidsaktiviteter hver eneste dag. Jeg blir helt sliten av å høre på dem, ass. Jeg må bare si det. Det en så intenst kjør da, på at disse barna skal utfolde alt sitt potensial, liksom. Og så de på barneskolen. Og så pleier jeg å ta en historie om, for vi vil at disse barna skal utfolde hele sitt potensial, og få alle muligheter og alt det der, ikke sant? Det en sånn stress da, fra disse foreldrene. Men barns hjerner går i rykk og napp. Så det ikke sånn. Det ikke en sånn jevn linje oppad. Det kaos og nye nevroner og alt mulig rart og forskjellige felter.
Som vi voksne vil så gjerne ha denne rette linjen som forutsigbar.
Ja, det så deilig for oss.
Og plutselig var jeg oppe i nazihilsen med han.
Ja. Ja, det ikke helt, urelevant det, altså. Det har med kontroll og fremgang og ikke sant? At man føler man at alt går bedre, da. Men da jeg var gikk i tredje klasse på skolen, da ble det bestemt at jeg var veldig dårlig i engelsk. Så jeg fikk sånn spesialtime i engelsk. Og det synes jeg så gøy å fortelle om nå, fordi jeg har en mastergrad på Shakespeare. Og jeg gift med en engelskmann, så jeg snakker engelsk absolutt hele tiden. Så jeg, og det ikke på grunn av de ekstra timene i engelsk, det rett og slett at akkurat da knakker jeg ikke den koden. Det gikk litt dårlig akkurat da. Og jeg hadde masse andre ting å tenke på, dessuten, som ingen gadd å spørre meg om. Og så, ikke sant, så ikke går det bedre senere. Du trenger ikke å lage et problem av at et barn ikke presterte så bra akkurat det året, liksom.
Nei. Nå, vi har jo sett på Hege, hun har hatt lyst til å si noe flere ganger.
Nei.
Jeg må bare...
Det går fint.
Hege ikke så flink til å ta plassen hun fortjener, synes jeg da. Ja.
Nei, jeg satt og tenkte på at dette sammenfaller også veldig bra med elevenes stemme. Jeg jobbet jo lenge i Forandringsfabrikken, som et kunnskapssenter for barn og unges kunnskap. Og da spurte vi barn, tusenvis av barn rundt i hele Norge, om hvordan lærer du best? Og det som kom opp som et svar, jeg får jo lyst til å si selvfølgelig, jo at vi må være trygge.
Ja.
Og så var neste spørsmål, hvordan blir dere trygge? Og da var svaret, vi må kjenne hverandre. Og det var kanskje det som var mest overraskende på alle de årene jeg jobbet der, var at barn kjenner ikke hverandre. I klassene, de kan gå til klasse i 7 år uten egentlig å kjenne hverandre. Så jeg tenker at skolen må gjøre noen grep for at barn skal bli kjent. Fordi at det ikke sånn at bare du 1,20 eller 1,30 eller 10 år, eller, så blir du kjent. Det er ikke det vi fant.
Nei, for man har en tendens til å tenke at barn finner tonen uansett i.
Ja, det er ikke sant.
Nei.
Så jeg tror man må gjøre noen grep, sånn som, og da lot vi også barna lage et verktøy som jeg synes veldig vakkert, som heter Timen Livet. Hvor du sitter en gang, barn sier vi må snakke sammen. Så lagde vi et verktøy som heter Timelivet, som nå prøves ut på ganske mange skoler. Og da sitter man 1 time i uka og snakker om livet. Og i tillegg til sånn som vi har snakket om før, innsjekk. Og jeg tror man må gjøre noen grep for at man faktisk skal, at man skal høre alle sin stemme, og at man skal bli synlig for hverandre da.
Ja, men det også, altså jeg synes det helt fantastisk, og jeg helt enig i det. Men det jo fortsatt sånn at en del barn, selv om man setter av den tiden, antageligvis ikke vil fortelle de mørke hemmelighetene om det seksuelle overgrepet eller den mobbingen som foregår på nett, som man skammer seg over så mye, ikke sant? Eller den volden man gruer seg til å gå hjem til etter skolen. Jeg var et barn med veldig mange hemmeligheter, og de har ikke fortalt før jeg har blitt veldig godt voksen da.
Men tenker du, Hege, at man skal fortelle de mørke hemmelighetene i klassen på den måten?
Jeg tror det du ser er at når man har trygge voksne som på de skolene så jobber jo liksom hele, hvis de voksne trygge, man har innsjekker, som jeg synes veldig fint, hvor du hver dag på en måte sjekker inn med hvem du og hvem du andre, og man får koblet seg på hverandre, og har time i livet hvor man faktisk kan snakke om livet, så det ikke sikkert at det kommer fram i ringen, men du begynner kanskje å stole på folk, som gjør at du etterpå, eller, ja. Eller og at det...
At du lettere oppsøker hjelp,
da. Ja, at du lettere søker opp hjelp, og at du faktisk også begynner å snakke om litt... Vi blir synlige for hverandre, da. Så hvis, hvis jeg er i sorg og forteller at bestemor er død, så plutselig kan vi snakke om sorg. Ja. Jeg husker jeg hadde en vidunderlig ring en gang, hvor en hadde en fetter som var knivstukket, og vi tente lys og satt i ring. Og så fortalte en av gutta om at han hadde mistet 4 høner til reven. Åh. Og det var hans sorg. Ja. Og så delte vi liksom sorgen vår uten å verdivurdere det. Vi bare satt sammen i sorg. Mm. Og da tror jeg at man kanskje også har ringer rundt hvordan er du på utsiden når du er lei deg inni deg? At man begynner å bli nysgjerrig på hverandres atferd. Mm. Og at man ikke trigger punktene til de sinte. At man begynner å liksom romme hverandre mer, da.
Ja, ja, ja.
For dette kan jo veldig bli en veldig fin et fint, altså jeg bare tenker på de barna som vokser opp uten å ha noe særlig tilknytning da, til sine, altså som ikke har tillit, som har fått tilliten sin ødelagt av omsorgspersonene. Her kan man jo kanskje da begynne å få bitte litt grann tillit igjen. Og se at mennesker faktisk kan være der for deg.
Bryr seg og vil snakke om det indre livet ditt og, ikke sant? Og det tar lang tid, og det må man bare fortsette med over mange år. Et barn som ikke har tillit må få bygget den veldig langsomt opp igjen. Det er jo ikke et hurtig prosjekt.
Nei.
Det er derfor jeg blir litt sånn... Jeg har blitt intervjuet mange ganger om ensomhet, og mange spør meg da om sånn... Ja, har du noen tips, liksom? Og så, ja,
okay. Fasen, men har du medisinen?
Ja.
Medisinen
og så ble alle friske. Og det tok en uke. Men det gjør det ikke, for det tar utrolig lang tid å bygge tillit til noen som vet at de ikke er verdifull. Altså, det vi må lære er det motsatte. Altså, synonyme til ensomhet er ikke alene. Synonyme til ensomhet er å være fortapt. Å føle seg verdiløs.
Ja.
Ikke sant? Så hvordan skal du motvirke at noen føler seg verdiløs og fortapt? Ikke sant? Det er den vondeste følelsen. Så ensomhet er det svarteste svarte, og det er ikke noe romantisk. Og det har ingenting med å være alene å gjøre, og du kan være ensom i en skolegård full av andre barn, eller på en fest hvor du står og... føler deg helt fortapt da.
Gud, fortapt. Nå får jeg helt tårer i øynene. Det treffer også så innmari dypt.
Mm.
Det er en sånn skikkelig følelse fra barndommen.
Ja, den vondeste følelsen.
Fullstendig fortapt.
Fortapt. Du har ingen å spørre. Ingen å spørre. Du vet at her er du i mørket alene.
Og det konstante stresset, så kjente jeg også det du snakket om, at jeg måtte hele tiden bare passe på.
Ja.
Og liksom skanne omgivelsene hele tiden.
Det som er også å være
hjemme. Også hjemme.
Nettopp, det er jo det å være hypervigilant, da, som det heter. Så det er jo noen av mine symptomer er jo direkte knyttet til det. Sånn hypervigilant, jeg ser etter avvisning hele tiden. Jeg sover veldig dårlig, jeg har aldri sovet godt i mitt liv, liksom. Jeg har depresjon, hele livet har vært suicidal i perioder, og spiseforstyrret og arbeidsnarkoman, og det er kanskje det verste å jobbe meg gjennom da, hos terapeuten. Den der ønsket om å være så flink hele tiden, for hvis jeg ikke er så flink hele tiden, så vil ingen like meg. Så jeg må være den flinkeste i alle rom. Og det viser det seg. Det er ikke sånn charmerende, så folk liker ikke det.
Det
funker ikke etter planen, liksom.
Det er så gøy.
Ja. Men det funket på skolen, selvfølgelig, fordi der er vi jo utrolig prestasjonsopptatt. Også når jeg var barn, så var det jo sånn, hvis du er det flinke barnet, så slipper du unna mye mer. Og det er en veldig dårlig livsstrategi, da. Ikke sant? Det er jo også en av grunnene til at jeg bare liker ikke den der testskolen, liksom. Det tar bort nysgjerrigheten, og det trigger jo sånne ting som det her, at du blir bare elsket hvis du er skikkelig flink, som jeg synes er feil. Altså, jeg er veldig glad i kunnskap, da. Så det høres ut som nå at jeg ikke vil at barna våre skal få masse kunnskap. Men det vil jeg virkelig. For jeg elsker kunnskap, og bøker var min vei ut av ensomheten også. Alt som har med bøker å gjøre er vidunderlig, liksom. Dyp læring og tilknytning til forfattere og til temaer. Og du forstår verden, og du forstår deg selv, og alt dette får vi gjennom bøker. Men jeg vet jo at det kortvarig kunskap hvis du pugger noe til en prøve bare for å få en god karakter I den prøven da. Det må være knyttet til en sånn ja, dyp motivasjon da. Du må ha motivasjon. Og du må knytte kunnskapen til deg selv. Sånn hukommelsen laget. At vi liker ting som har med oss selv å gjøre på en eller annen måte da. Men det kan være alt mulig rart altså. Hvis du interessert I insekter, så det det, på en måte. Og det knytter det til din identitet som insektsinteressert. Så det, men, og det klart man må pugge ting for å lære det. Jeg har jo pugget utrolig mye for å kunne skrive den boka med ensomhet, for eksempel. Jeg kan jo masse forskning utenat nå, fordi jeg pugger det. Men jeg tror vi begynner I feil ende, hvis vi skal banke ting inn I barna. Få dem til å prestere mest mulig da. Jeg tror det en farlig vei å gå.
Ja, men også, ikke sant, det kommer jo stadig tall om at ensomheten hos barn og unge øker, psykiske lidelser øker, depresjon, angst øker. Ja. Og så, jeg blir så fortvilt over at, jeg innbiller meg at dette skolen, eller... vi kan godt skylle på pandemien, og vi kan godt skylle på sosiale medier. Men jeg mener at det noe mer enn det. Eller jeg ute etter noe annet enn det. Ikke sant? Du skriver I boka at samfunnet til for de veltilpassede og de velstående.
Ja.
Ikke sant? Det noe med en sånn holdning vi har til hvordan man skal være for å være bra. Som utopisk.
Ja.
Og det å skulle måle seg mot, det som vi har sagt I andre episoder, ikke sant? Da jeg vokste opp, så målte man seg kanskje mot den peneste jenta på skolen. Nå måler jenter seg mot den peneste jenta I verden som retusjert.
Ja, jeg vet. Det helt forferdelig. Ikke sant?
Som hun, eller, og han, jeg skal ikke glemme gutten her, men det faktisk...
Nei, for det øker veldig blant gutter.
Det akkurat det. Ikke sant? Dette blir de jo utsatt for absolutt hele tiden. Men ja, nei, nå jeg faktisk inne I sosiale medier. Nå
du
inne Jeg ville men, egentlig ikke dit. Jeg så lei å snakke om pandemi og sosiale medier.
Men dette står det jo timen livet på da. Dette står, ja, sant? At det å faktisk sette oss ned og prate med barn om livet, om hva jeg ser I hvert fall de skolene som får til det, hvor man faktisk setter folk I ring, og vi faktisk snakker sammen, så kan du gå inn I disse tingene da. Jeg snakket med lærer nå som hadde, etter at de hadde liksom begynt å snakke om, men da har du jobbet med trygghet, og du har gjort det litt, og man har, at det blitt så trygt, at hun kunne si sånne ting som at, vet du, nå opplever jeg at det mye dritt på nettet, særlig Snapchat, da tenker dere om det. Og så tok de ring på ring på ring og så endte de etter den timen med å legge ned Snapchat-gruppen, ikke sant? Og hvis vi hadde sagt det forbudt så ville det aldri ha skjedd så jeg tror det å forankre og snakke med barn og tro på det og snakke med barn og gjøre det så trygt at vi faktisk kan ha snakke om meninger og tørre å være meg da. Og jeg tror og da igjen så handler det om voksne Og nå utdanner man lærere som ikke har sett på sine ting I det hele tatt. Jeg har ikke truffet en lærerskolestudent som har jobbet med innsiden sin på lærerskolen. Og da så skal du da ut, og så skal du snakke om andre sin innside. Dette henger jo sammen. Hvis jeg skal få
hvis vi helt klart snakker om andre sin
innside. Ja, hvis vi på en måte tenker at det viktig da, at vi faktisk snakker om barn og deres, liksom nysgjerrig på barn, så må man jo vite litt om hvem man selv bringer til torgs. Så jeg tror jo at vi må starte helt, liksom, helt annerledes, at vi må begynne med de voksne, og at vi må bli trygge voksne som vet litt om oss selv. Og,
absolutt. Og så handler det vel litt, og som det var noe du sa I sted, om at, eller, å ha tillit til at barn faktisk ganske kloke.
Ja, det det.
Bare de får tilliten til å vise det, ikke sant? At de finner ut av veldig mye selv, bare de får rommet til å søke det på egen hånd, på egen, for egen maskin, for egen, egen takt.
Men du sa jo noe viktig der, Pia. Eller, du sier masse viktig. Det var ikke det. Men du sa noe viktig om, ikke sant, for sammenlignet seg med den peneste jenta I klassen, og nå den peneste jenta I verden som også retusjert. Og det vel kanskje det som altså, drivkraften kommer fra oss mennesker selv, ikke sant? Vi kan ikke snakke om jeg ble også veldig irritert av å snakke om sosiale medier, som om det bare kom på oss og manipulerte oss ut av ingenting og bare tok fra oss noe. Fordi det ikke sånn. Alt vi mennesker opptatt av tar jo tak i noe positivt, eller noe vi kjenner noe for, da. Ikke sant? Det kommer jo en drivkraft fra oss. Det ikke drevet, og når vi snakker om kapitalismen som en ond makt og sånn, jeg ikke sånn kjempeglad i kapitalismen, men det klart, den spiller på noen sterke krefter i oss mennesker. Så det funker av den grunn, blant annet, ikke sant, at jeg tenker til enhver tid at jeg ser ikke bra nok ut, fordi jeg grunnleggende usikker, da, og det har jeg vært hele livet. Så jeg det perfekte offer for alle mulige kampanjer, altså alle som vil selge noen klær, da, for jeg så på ulykker, det kan jeg godt si. Og kjøper enda en kjole, for da kan jeg kanskje føle meg bra, liksom. Og det hjelper å vite det, at den drivkraften jo meg, men den blir veldig forsterket av folk som tjener penger på det. Mm. Men det med den Snapchat-gruppa, det fint at de liksom ble enige om det sammen, men jeg tror i veldig mange tilfeller det skikkelig vanskelig å få barn og unge til å gi fra seg de her sosiale mediene som så spiller så sterkt på deres usikkerheter og deres frykt for avvisning, og som i tillegg laget sånn at du blir belønnet hele tiden, og dopaminsenteret blir liksom plinger av hele tiden. Det laget for å skape avhengighet, og for å være en distraksjonsmaskin, for jo mer vi swiper, jo mer data kan man innhente og bruke i forhold til annonsører. Så det meningen at du aldri skal sitte i ro, og jeg tenker at en del av den der uroen hos ungdommer har noe med det å gjøre, og den der, de leser ikke bøker lenger, og det gjør meg så bekymret. Altså, hvis det var noe som reddet meg når jeg var barn, da, var det jo å bare gå hånd i hånd med en forfatter inn i en vidunderlig verden og være i den verden lenge og lære ting og se ting på nye måter. Men det skjer ikke når du sveiper sånn fort av sted, da.
Men jeg må bare si at jeg skjønner at ikke det noe det ikke noe quick fix, hvis du skjønner. Og jeg tenker jo at de kommer til å være på Snapchat etter den ringen, men jeg tror at ved å begynne å snakke sammen om hva som man at mine handlinger får konsekvenser for andre, at vi mye likere, det å bygge et troverdig fellesskap. Jeg tror ganske mange voksne tenker at ja, men dere jo så ulike, dere kommer jo ikke til å bli venner, og så sitter man sammen, og så blir man faktisk kjent, og så tåler vi hverandre, og så jeg kan liksom ikke se noen annen mulighet enn at vi faktisk sitter sammen og blir kjent og bygger broer, liksom.
Ja, helt enig. Og selvfølgelig bruke all motivasjon man kan få fra barn og unge selv, altså at de selv vil noe. Men jeg tenker, alle de relasjonene som på sosiale medier, da, jeg ble veldig opptatt av det med den boka, siden det tross alt sånn at altså, alle disse psykiske lidelsene har skutt i været etter at smarttelefonen ble sånn utbredt, og sosiale medier ble utbredt, og like-knappen på Facebook, da, som sosialpsykolog Jonathan Haidt mener selve vendepunktet, da. Like-knappen, liksom. For før publiserte jo ting, og så bare...
Marinert i seg selv.
Sånn var det når jeg begynte å skrive ting på sosiale medier. Det hadde liksom ikke så stor betydning, da. Men så, det var jo noe jeg bare skrev for meg selv, på en måte. Men, ikke sant, når vi ser at det en så stor sammenheng, det store meta-undersøkelser som viser det, da det liksom... Det vanskelig å... overse det, og det var derfor jeg måtte skrive et kapittel i boka mi om øyekontakt. Fordi vi får det ikke på internett. Og vi får ikke sånn... Hadde dere sånn fredagspils under pandemien?
Ja, sånn på nett?
Ja, på Zoom. Ja, for det hadde jeg også med vennene mine. Og det var virkelig noe helt annet enn en vanlig fredagspils. Fordi jeg var stresset etterpå. Og hvorfor det? Jo, fordi ingen samtaler hadde hull i seg. Det var aldri sånn at noen bare satt og så... Altså, at det var et hull, dere vet. At alle bare sitter og ser litt fremfor seg og bare lar ting synke, liksom. Fordi den skjermen gjør at du må aktivere hele tiden, og det aldri pauser. Så det var en ting, den der sitte sammen i samme rom og bare tenke litt.
Mm.
Det skjer ikke på sosiale medier. Og selvfølgelig, jeg måtte skrive om berøring, fordi vi får ikke berøring.
Mm.
Gjennom internett. Så her nå, når jeg sitter i samme studio som dere, vi kan klemme litt etterpå, det blir bra. Ikke sant?
Det helt sant.
Men det kunne vi ikke gjort om vi hadde tatt dette over Zoom da.
Mm.
Og hvis vi nå blir litt stresset og lei, og du hadde litt tårre øyne i sted og sånn, du trenger en kos etterpå, det helt sikkert. Ikke sant? Vi må roe hverandre ned også med fysisk berøring.
Mm.
Jeg tror det skumleste med nettet, og som liksom Elon Musk, dette Elon Musk sin drøm, det å oppheve kroppen. Dette jo transhumanistene i hele Kalifornien. Altså i Silicon Valley, de transhumanister, de vil bort fra kroppen. De vil ikke at vi skal ha en kropp, vi skal være koblet direkte til internett, rett fra hjernen. Det koko. Altså, hjernen kroppen, kroppen hjernen. Vi kan ikke snakke om dem som adskilte ting.
Vi det som om du fjerner hele mennesket, liksom.
Ja, alt det menneskelige. Også det som gjør at vi dør og feilbarlige og ikke pene hele tiden og alt det der. Ikke sant? Plutselig, dette jo, jeg mener jo at alt dette knyttet til en fransk filosof. Jeg skylder på han for alt. Han heter René Descartes. Han skrev en bok i 1641 som heter Meditasjoner, som handler om det et stort skille i vestlig tenkning og vestlig tenkning i forhold til kroppen. Så Descartes sier kroppen bare en maskin som bringer tankene rundt. Så det sånn ren tanke. Helt rene tanker. Bare ren logikk liksom her oppe i skolten. Og så det kroppen bare en sånn ting da, som bringer den rundt. Og det og så sier Descartes noe viktig også i forhold til dette med barns smerte. Descartes lager et smertehierarki, så han sier, jo mer logisk innrettet du jo mer smerte føler du. Så hvis du tar en hammer og slår en hund med den, så det bare mekaniske rykninger du ser. Den føler ikke smerte. Så det et hierarki av smerte, så hvem var mest rasjonelle på den tiden? Hvite menn. Hvite menn føler masse smerte. Kvinner, ikke så mye smerte, for de jo ganske irrasjonelle, så når de føder og sånn,
det er ikke så ille.
Og så det ikke sant, barn og dyr og slaver der nede.
Ja.
Og det veldig praktisk å lage dette hierarkiet, for da slipper du å føle medlidenhet med for eksempel slaver.
Mm.
For de føler ikke egentlig smerte, så du kan bare stjele dem hjemmefra i Afrika, og så ta dem med til USA og bygge en plantasje på den måten. Eller dyr. Vi behandler fortsatt dyr på denne måten. Ikke sant? De utsettes for eksperimenter, og vi regner ikke deres smerte som like viktig som menneskers smerte. Og når det kommer til barn, så det jo som jeg sa, vi vet at det skjer utrolig mye vold mot barn, og vi lar det bare skje, og det skjer foran nesa på oss. Og vi har utsatt barn for veldig mye fysisk smerte, og senest i 1987 så kom det den første forskningsartiklen som beviste at babyer føler smerte når de blir hjerteoperert uten bedøvelse.
Mm.
Altså vi tålte det. Det var bare rykninger.
Mm.
Igjen, ikke sant? Vi har ikke anerkjent barns smerte da. Mm.
Men hva kan vi gjøre? Altså du sier, Hilde, at vi tåler barnas smerte.
Mm.
Men vi gjør jo egentlig ikke det, men jeg opplever at man som samfunn føler seg nesten litt sånn handlingslammet, ikke sant? Jeg leser disse artiklene om at ensomheten øker, psykisk lidelse øker, barn, ikke sant? Og du, ikke sant? Hva gjør vi? Vær så god, Hege, du trenger ikke å rekke opp hånda for å hive seg frem på.
Jo, du må rekke opp hånda.
Jeg har jo, tror jeg, laget litt sånn optimistisk da, kanskje. Men da jeg syklet nedover her i dag, så plutselig, og jeg var skikkelig nervøs, så plutselig så ser jeg øya til et menneske som bare smiler til meg.
Mm.
Og så kjenner jeg at hele meg bare liksom faller til ro.
Mm.
Og så kom jeg på, for at vi sa til, liksom, fordi at folk, voksen sier sånn, det så mange i klasse, det så stor skole, så sa vi til barna, lag et verktøy.
Mm.
Og så sier barna, det tar 5 sekunder med kjærlighet da. Så vi lagde et verktøy som heter kjærlighet på 5 sekunder, mm-hmm. som mange av skolene driver med. Og det kan være, åh, jeg hørte Liverpool tapte. Mm. Eller, hva skal lillesøsteren din hete? Eller et smil, eller skal jeg hjelpe deg med lissene? Mm. Disse bittesmå tingene som rett og slett er kjærlighet på 5 sekunder. Mm. Og jeg tenker at hvis vi som samfunn, og vi som skole, og vi som voksne, og vi som barn, begynner å øve oss på å gi disse 5 sekunderne med kjærlighet, mm. det kan være til fremmede, det kan være til svigermor, det kan være til et lite barn, så blir jeg litt sånn håpefull, for du ser på disse i en baskethall som jeg nå jobber en del, så har vi hengt opp en plakat her i hallen, så sier vi hei. Og vi ser at det har skjedd en endring.
Ja,
bare det at vi blir synlige for hverandre, det at vi, det, i starten var det veldig mye sånn tull, og hei, 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 hei. Og, men det å øve oss på bittesmå, trygge ting, da, det tror jeg på.
Ja, ja, det er forsket på det også. Det er jo denne berømte kaffebar-eksperimentet, hvor folk ble bedt om å slå en prat med baristaen, versus de som skulle være så stresset som mulig, og bare skynde seg gjennom. Og det er bare noen få sekunder med vennlig interaksjon med en person du ikke kjenner, og likevel følte da de som hadde snakket med baristaen og slått en prat, de følte seg glade og tilknyttet hele dagen, så det smittet over på alt, egentlig. Og jeg øver meg på det, og liksom slå en prat med fremmede, se på folk og smile, ofte gi et kompliment hvis jeg ser en skikkelig fin kjole, så sier jeg det, i stedet for å bare gå forbi.
Og det er så hyggelig når det gjør det.
Det er ikke noe å spare på.
Nei, det er ikke det, men det er denne risikoen. Ikke sant? Man tar en risiko. Jeg altså gikk forbi en jente som sto i sånn utrolig vakkert kveldslys ved en fasade, og så matchet hun så godt med fasaden, og så sa jeg, nå burde du blitt fotografert, for du er så vakker.
Ja.
Og hun ble så glad.
Ja.
Og jeg ble så glad at hun ble så glad. Men ikke sant? Når du gjør det, så risikerer du jo å få et surt blikk, eller å få, ikke sant, at folk ikke takler det. At folk snur seg vekk, at du blir avvist.
Men nå har jeg gjort det så mye da, så jeg kan bare si det til de som hører på. Nå har jeg prøvd dette veldig, veldig mye. Jeg vil si 100% av gangene har det gått bra.
Det er en veldig bra forskning.
Men jeg gjør det ganske mye, så da må jeg si at jeg har et godt grunnlag egentlig.
Men jeg tenker det du sier da om ordet øve. Jeg tror vi må øve, og vi må trene, og vi må stå gjennom ting. Det er så lett å tro at man skal liksom få til ting med en gang, inn i klasserom, eller at ting skal være sånn. Jeg tror vi må øve på ting, og sette det på agendaen, og trene. Og.
Det er bare... jeg tenker jo at vi nordmenn er sånn ekstremt dårlige på akkurat disse sånne mikrosamspillene i byen, da. Vi er ikke så glad i å være i by, egentlig. Vi må øve oss på det, i hvert fall. Og så det å altså, fordi jeg tror bare hva er det for noe da? Det er akkurat som vi tenker at vi skal spare på det, eller sånn at alle liksom i innganger til relasjoner må bli en bestevenn. Så du kan ikke bare si det du sa da til hun jenta, og så nå er dere bestevenner liksom. Hva skjer nå liksom?
Hva skal vi gjøre med dette?
Ja, hva skal jeg gjøre med det? Det blir et kjempeproblem. Vi får jo veldig mange bestevenner. Jeg tror det er litt det, at vi er ikke sånn veldig vant til bare det at man går rundt i en by og er vennlig med hverandre, at det er selve limet i byen da. Det er det som gjør en by til en by.
Ja, men jeg tenker altså, det er også det er selve livet.
Ja.
Livet består, men dette er liksom de småtingene som bygger et liv.
Ja, det er det.
Som bygger tilhørighet, og som bygger... vi er så opptatt av, bare for å... Jeg snakket meg bort fra det jeg holdt på å spørre dere om i sted. Dette med at det er noe mer enn bare pandemi og sosiale medier. Ikke sant? Det er de veltilpassede og velstående som samfunnet er til for.
Ja, det ble veldig tydelig for meg. Ja. Når jeg jobbet med det her materialet, så jeg plutselig, herregud, det er så mange folk som opplever seg utenfor i det samfunnet her, og det blir forsterket av sosiale medier. Men det er der uansett, altså det er en sånn mørk sump av vold og voldtekt og overgrep og utstøtelser av fattige og folk som ikke liksom blir regnet som med i fellesskapet da. Og vi må jobbe beinhardt nå for å bygge det ned. Fordi det mye verre enn jeg trodde. Jeg tror jeg var litt naiv når jeg begynte på denne boka, og så akkurat som å åpne døra til et sånt mørkt rom, og så se at det mørke rommet skikkelig svært. Her det mange folk som opplever, altså hvis 22% av norske kvinner, jeg tror det for lite til meg, men 22% av norske kvinner har opplevd voldtekt da, ifølge NKVTS. Jeg tror det mer. Men da må vi snakke om det samtidig som vi snakker om kjønnsroller. Hvorfor skjer det i så utstrakt grad med kvinner, og vi godtar det? Jeg tåler det ikke. Jeg blir gal av det. Jeg blir hun gale dama som står på torget og roper, fordi denne volden bare aksepterer vi og lar gå. Og den volden mot de barna aksepterer vi og lar gå. Og volden går nedover. Volden går nedover. Vet dere hvem som mest utsatt, mest i risiko for å utsettes for voldtekt? Det ikke kvinner med korte skjørt. Det kvinner med funksjonsnedsettelser.
Oi.
Volden går nedover. Volden går mot de som ikke kan forsvare seg. Altid. Selv i vårt liberale, demokratiske, likestilte samfunn. Så det, ja, hva var det svar på spørsmålet? Nei, det var bare en mørk, var det.
Dette med at det noe mer, jeg tror det mer enn sosiale medier og pandemien det som gjør mer. At det øker med depresjon, det angst
hørte,
og...
I dag så hørte jeg på Ekko før jeg kom hit, og der var det noen som var utsatt for... for kjærlighetssvindel. Ja, en veldig interessant program. Og så sa hun, jeg kjente jo ikke meg selv, jeg turte ikke å si nei, ikke sant? Og da tenkte jeg, time i livet, ikke sant? Det å våge å si nei, vite hvem du er, da må du, for å kunne si nei til ting, så må du også vite hvem du er, du må kjenne deg selv, vi må snakke om grenser, vi må snakke om vi må snakke om disse viktige tingene. Hva betyr et nei? Hvordan sier du et nei? Hvordan tåler du å si et nei? Hvordan tåler du andres nei? Hvordan tåler vi hverandre? Sånn som Anine Kjerulf snakker om, hvordan tåler vi hverandre? Hvordan, ja. Så jeg tenker jo at dette her, hvis jeg skal liksom et håp inn i, og skolen favner jo alle sier sånn, ja, skal skolen ta på seg dette? Det jo der alle barna så hvordan kan vi, og så blir vi så bekymret for liksom, ja, vi må lære russejenten å si nei. Jeg tenker at hvis du lever med...
Du må lære seksåringen å si nei.
Ja, sant. Og vi var i en fantastisk barnehage som, og hun, førskolelæreren gikk rundt, så sa hun sånn, hvem det sin kropp? Og den lille jenta og gutten bare, det min kropp. Tenkte jeg, hvis man kan eie det neiet, hele livet på en måte. Jeg tror vi må starte tidligere, og vi må bli kjent. Og hvordan kan jeg si ja til fine ting, hvis ikke jeg vet hvem jeg på en måte? Mm. Og det tok meg mange år å finne ut, ja, sånn som vi snakket om sist, man vet jo ikke enda, liksom. Men det å kjenne seg selv.
Ja, men en ting at de jentene skal si nei, men de guttene skal ikke gjøre det.
Nei, det en annen
Men det jo også,
de har jo snakket med masse gutter som ikke heller ikke kjenner seg selv, som ikke vet et nei, som lever i et krysspress. Ja. Jeg tenker vi må snakke med dem også, hva gjør du når du blir utrygg? Hvordan ser du andres nei? Det jo på en måte...
Altså, vi må bare kunne følelser, liksom.
Ja,
det
sant.
Men jeg tenker jo, det en ting altså, det som med sosiale medier at det forsterker all menneskelig adferd med tusen. Så det blir på høygir på en måte. Og vi lever også med en skole hvor vi snakker veldig mye om resultater og at man skal være flink og alt det der. Så hvis man, altså jeg vet, altså, det var ille nok for meg å være ungdom for 30 år siden, 35 år siden. Hvis det nå sånn enda mer fokus på å være vellykka der ute i den digitale verden, være vellykka på skolen, du får høre at det ikke finnes arbeidsplasser, at du ikke får kjøpe deg en bolig, og ikke sant, du skal ha et sånt løp da, i livet, som sånn, og i tillegg så det frykten for klimakrisen der fremme. Jeg vet at veldig mange unge veldig preget av det, at de ser bare mørke i fremtiden. Da skjønner jeg jo at man blir ulykkelig av det. Altså alt det som vi sleit med når vi var i tenårene blir veldig forsterket da, tenker jeg. Og alle samfunn som veldig opptatt av vellykkethet, der vil jo sårbarheten bli mindre tydelig. Da vil man snakke mindre om feil og mangler og sårbarhet. Da er det mer skam.
Og det er et problem i Norge, for vi veldig vellykkede her.
Det er så
vellykket.
Jeg har en brittisk mann som helt sjokkert over den nyrike fasaden som vi lever i da.
Ikke sant.
Alle har to hus, liksom. Ja. Han må forklare det hjemme. Ja. Altså, de har et vanlig hus, og så har de et hus ute i naturen, som er fjernoppvarmet, liksom.
Ja. Og
som man kan ringe til og kjøre til med Teslaen sin. Altså, det er helt, det er koko.
Det er koko.
Det er helt brite, koko.
Ja. Ok, vi løser jo ikke dette i en fei, men samtaler som dette har jeg veldig tro på, både mellom voksne og voksne. Mm. Og mellom voksne og barn. Mm-hmm. Åpne foreldre til barn, lærere til barn. Altså, ja. Og så, Hilde Østby, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at du fikk komme.
Og Hege, du og jeg, vi skal fortsette å lete etter løsninger. Mm. Også her i BIA og syken. Lete etter folk som tenker nytt, som tenker annerledes, som tør å gå imot det bestående, vellykkede drittsamfunnet da.
Jeg elsker samfunnet vårt, men det har noe feil og mangler. Ja.
Jeg tenker at boka til Hilde må på pensum på lærerskolen. Ja. Vi må være klare over at dette finnes, og så må vi gjøre grep.
Ja, også bare for å oppsummere. De barna som opplever vold, omsorgssvikt, mobbing, rasisme, diskriminering, skam, de barna har lettere for å havne i et livslangt løp med ensomhet. Det viser forskningen tydelig da. Så da må vi gjøre mer for å oppheve ensomheten, og det gjelder veldig mange. Vi må se hverandre i øya og kose hverandre mer enn vi trenger egentlig.
Da gleder jeg meg til klemmen vi skal ha nå.
Det blir gruppeklem, dere.
Ja, det blir gruppeklem. Ja, det blir gruppeklem.